Saa saba mchana katika studio Sauti ya Amerika hapa Washington DC, sawa na saa tatu usiku Afrika Mashariki. Ni wakati mwingine wa kuzifuata habari za dunia. Msomaji ni Patrick Nduimana. Timu maalum ya wabunge kutoka chama cha Republican Democratic wamefikia makubaliano ya kufadhili matumizi ya serikali kuu na kuepuka kufungwa tena kwa serikali ifikapo mwishoni mwa wiki. Makubaliano yanajumuisha kiasi cha dola bilioni 1.4 za ujenzi wa uzio mpya kwenye urefu wa kilomita 88 kwenye mpaka wa Marekani na Mexico. Pia zitahusisha kuongeza teknolojia kwa ukaguzi kwenye vituo vya mpakani vya kuingia nchini pamoja na maafisa wa forodha na misaada ya kibinadamu. Trump leo amesema hafurahishwi kamwe na makubaliano hayo na kusema ukuta unaendelea kujengwa kwa njia zote. Pesa iliyotengwa kwenye makubaliano hayo kati ya wabunge wa Republican Democratic ni robo ya dola bilioni 5.7 anazotaka Rais Trump ili kukamilisha ahadi yake ya kujenga ukuta kwenye mpaka wa Marekani na Mexico ili kukabiliana na wahamiaji haramu wenye nia ya kuingia Marekani. Akiwa jana mjini El Paso katika jimbo la Texas karibu na mpaka wa Mexico, Trump aliwaambia wafuasi wake waliokuwa wamekusanyika eneo hilo kwamba alipokea habari nzuri za kupatikana makubaliano ya ujenzi wa ukuta. Trump alisisitiza, tunahitaji ukuta, lazima ukuta ujengwe, na tunataka ujengwe kwa haraka. Polisi nchini Kenya wamesema mwanaharakati wa kutetea haki za binadamu ambaye taarifa za awali zilisema ametoweka amekutwa amefariki katika chumba cha kuhifadhi maiti katika hospitali moja nchini humo baada ya hatua ya kutoa mimba kwenda kombo. Caroline Mwatha, ambaye anajulikana kwa harakati zake za kukemea vitendo vya uhalifu vinavyofanywa na afisa wa polisi dhidi ya mahabusu, alisemekana ametoweka wiki iliyopita, hali ambayo ilipelekea shirika la Amnesty International kutoa tahadhari juu ya kutoweka kwa mwanaharakati huyo. Chanzo cha polisi kimeliambia shirika la habari la Ufaransa la AFP kwamba Mwatha alikuwa na mimba ya miezi 5 na kuwa alikwenda kliniki kwa ajili ya kutoa mimba hiyo. Polisi imeendelea kusema kuwa mmiliki wa kliniki hiyo na daktari walikiri kwamba walichukua mwili wa marehemu na kuweka ndani ya chumba cha kuhifadhi maiti kwa jina la mtu mwingine na kudai kuwa marehemu alifariki kutokana na ugonjwa wa kuharisha. Msemaji wa polisi Charles Owino amethibitisha kifo cha Caroline Mwatha na kwamba mmiliki wa kliniki na daktari wake wamekamatwa. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Wabunge wa Russia leo wamepitisha mswada wa sheria ambao unazuia mawasiliano ya internet kutoka sava za nje ya nchi, hatua ambayo wakosoaji wanasema ni ya kudhibiti mawasiliano na uwezekano wa kuutenga mtandao kama ilivyo serikali Korea Kaskazini. Waliopendekeza mswada huu wa sheria wanasema kuna ulazima Russia ihakikishe ulinzi wa mitandao baada ya rais wa Marekani Donald Trump kuzindua mkakati mpya wa usalama wa mitandao wa Marekani mwaka jana. Marekani imekuwa ikizishtumu Russia, Iran, Korea Kaskazini na China kujihusisha na vitendo vya udukuzi kwenye mitandao ya Marekani na kuonya kwamba itachukua hatua za kujihami na vitendo hivyo. Polisi mashariki mwa Myanmar wamefyatua risasi za mpira kuwatawanya maelfu ya waandamanaji waliokuwa wanapinga kuwekwa mjini sanamu ya baba mzazi wa kiongozi wa Myanmar, Aung San Suu Kyi. Sanamu ya jenerali Aung San akiwa kwenye farasi ilizinduliwa mapema mwezi huu katika mji wa Loikao katika jimbo la Kaya, lakini baadhi ya wakazi wa mji wa kabila la walio wachache la Kareni walipinga mpango huo. Mwisho kabisa wa habari za dunia, lakini hapa studio mnaendelea naye Idi Ligongo katika kipindi kwa undani. Patrick Nduimana na wageni nikiwatakia usiku mwema.
Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji popote pale unapotusikiliza, ikiwa ni siku nyingine ambapo tunakuletea habari muhimu kwa undani zaidi. Hii leo katika Kwa Undani tunaangalia tukio la mauaji ya watoto katika mkoa wa Njombe nchini Tanzania, ambapo hivi sasa mamlaka za nchini humo zinaweka mikakati ya kutafuta kuwasaka, kuwakamata na kuwafikisha mbele ya vyombo vya sheria wale wote waliohusika na vitendo hivyo. Na katika sehemu ya pili tutaelekea nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuangazia yale yanayoendelea katika nchi hiyo, hasa upande wa Kivu Kaskazini na Kusini. Ninayekukaribisha, jina langu ni Idi Ligongo. Naam, karibu katika Kwa Undani hii leo, ambapo tunaangazia mauaji ya watoto katika mji wa Njombe nchini Tanzania, ambapo mamlaka za eneo hilo zinasema kuwa takriban watoto 10 wameuawa katika kipindi cha mwezi mmoja, na kwamba wauaji wamekuwa wakiwakata viungo vya mwili kama vile macho, meno na kunyofoa sehemu za siri za watoto hao. Hayo yakiendelea, wengi wanaeleza kwamba mauaji haya yanasababishwa na imani za kishirikina, ambapo wafanyabiashara takriban 10 mashuhuri ni miongoni mwa washukiwa 28 waliokamatwa kuhusiana na mauaji ya kikatili ya watoto katika eneo la Njombe nchini Tanzania, ambapo mbunge wa Makambako ambaye anasimamia eneo lote hilo ameliambia bunge la Tanzania kuwa hali ya taharuki imetanda katika eneo hilo, kiasi cha kuwa wageni wanachukuliwa kama washukiwa au washirika wa karibu wa wauaji. Alitoa kauli hiyo ndani ya bunge, ambapo Wanasanga alikuwa akichangia hoja iliyotolewa na mbunge mwenzake wa Lupembe, Joram Mohongole, aliyemwomba Spika Job Ndugai kuahirisha shughuli za bunge kwa siku nzima ili kujadili swala la mauaji ya watoto. Hayo yakiendelea, bado licha ya kuonekana kwamba yanahusiana na masuala ya kishirikina, waganga wa tiba za jadi wilayani Njombe hata hivyo wenyewe wamejitenga na tuhuma kuwa wanachochea mauaji ya watoto wilayani humo, ambapo akithibitishwa kukamatwa kwa washukiwa 28, kamanda wa polisi katika eneo la Njombe Bi Renata Mzinga ameongeza kuwa shughuli ya kuwasaka washukiwa zaidi wa mauaji hayo inaendelea. Nimezungumza na mwanahabari wetu wa Dar es Salaam, Tanzania, Dina Chahali, juu ya kile kinachoendelea hivi sasa. Ikumbuke kwamba vilevile Jenerali Venus Mabeyo ambaye ndiye mkuu wa majeshi ya Tanzania naye alijiunga katika wale wanausalama ambao wanaendelea kuwatafuta wale wanaosababisha mauaji haya katika operesheni maalum. Dina Chahali, nikataka kujua kile kinachoendelea hivi sasa nchini Tanzania katika kuwasaka wale wote ambao wamefanya mauaji haya na wale ambao leo wamefikishwa katika mahakama.
Kinachoendelea hivi sasa, jeshi la polisi mkoani Njombe kwa kushirikiana na kikosi maalum ambacho kimetumwa kutoka Dar es Salaam kinashikilia watuhumiwa 30 mpaka sasa katika mauaji hayo ya watoto wadogo mkoani Njombe. Lakini kwa leo, katika hao 30, watatu leo wamepandishwa kizimbani katika mahakama ya hakimu mkazi wilayani Njombe kwa tuhuma za mauaji ya watoto watatu. Kumbuka Januari 20 mwaka huu walikufa watoto watatu wa familia moja ambao ni Gaspar, Gillian na Godliver, wakituhumiwa kwa wakidaiwa kuchinjwa na watu ambao hao leo wamefikishwa katika mahakama ya hakimu mkazi hapo wilaya Njombe.
Na tumeona vile vile mkuu wa majeshi hapo Tanzania Jenerali Mabeyo akisema kwamba wao kama jeshi wataelekea huko na kuongeza nguvu. Hili nalo linaendelea vipi?
Ni kweli mkuu wa majeshi Jenerali Venus Mabeyo yuko mkoani Njombe toka jana, kama alivyosema, katika kuongezea nguvu, kwa sababu tangu nilivyosema hapo awali kwamba kikosi maalum kikiongozwa na mkuu wa operation maalum Tanzania Liberatus Sabas bado kiko mkoani Njombe kwa muda mrefu kidogo sasa. Kwa hiyo Jenerali Madeo yeye mwenyewe binafsi jana amewasili Njombe kwa ajili ya kuongezea nguvu katika kuhakikisha kwamba wanakabiliana na haya mauaji ya watoto wadogo.
Dina Chahali, labda ungetueleza vile vile kwa hivi sasa ni kwamba jeshi la polisi na jeshi la wananchi wa Tanzania wameunda kikosi maalum kabisa katika kushughulikia haya mauaji, na kwa taarifa ambazo mko nazo, hiki ni kikundi rasmi cha watu kinaofanya haya mauaji ama ni watu tu ama mtu mmoja mmoja anayeendesha mauaji haya?
Taarifa zilizopo ni kwamba mauaji haya yanahusishwa na imani za kishirikina, na wanasema yanahusika ni ndani ya familia, mifarakano iliyopo kati ya familia na familia. Kwa hiyo kubwa kabisa ni kwamba inasemekana kwamba watu wana imani za kishirikina ambazo ndio zinapelekea hao watoto kuchinjwa. Na kama kikosi maalumu, hatuwezi kusema kikosi maalumu kilichoundwa na jeshi la polisi na jeshi la ulinzi, lakini kila mtu amekwenda kwa mamlaka yake alionayo katika nafasi yake. Mkuu wa majeshi amekwenda kwa mamlaka alionayo katika nafasi yake, na mkuu wa jeshi la polisi IGP Simon Siro yeye ndio alipeleka iko kikosi maalumu ambacho kinaongozwa na Liberato Sabas Kamanda kwa ajili ya kukabiliana naye mauaji. Sio kwamba ni kikosi maalum labda wanayoita task force ambayo imeundwa kwa kushirikiana jeshi la polisi na jeshi la ulinzi. Hapana.
Dina, sasa labda ungetueleza juu ya hawa washukiwa watatu ambao wamefikishwa mahakamani. Maanake umegusia vile vile kuna watu takriban 30 ambao inaelezwa wamekamatwa tayari. Kwa nini hawa watatu wanapelekwa mahakamani? Je, hao wengine waliosalia ni vipi? Ama hawa ndio wameonekana kuhusika moja kwa moja na matukio haya?
Matukio haya yana mitazamo mingi. Sasa hawa watatu waliofikishwa leo wanatuhumiwa kuhusika na mauaji ya watoto watatu wa familia moja, yale yaliyofanyika Januari 20. Nakumbuka wale watoto waliouawa katika kijiji kimoja huko Lupembe Njombe. Hawa ndio wanahusika na hayo mauaji. Lakini hao wengine walioshikiliwa wanatuhumiwa kuhusika na mauaji kwa ujumla, ambayo ndio kama alivyosema Kamanda Tabaratu Saba kwamba upelelezi wa hao unaendelea, ili nao wakiridhika na upelelezi wao watawafikisha mahakamani. Lakini hao wa kwanza ni wale wanahusika na mauaji ya Januari 20 ya watoto wale wa familia moja ya Kinanziku.
Kwa jinsi mazingira jinsi yalivyo katika mkoa wa Njombe na haya matukio ambayo yamekuwa yakiendelea yakikemewa karibu dunia nzima, nini ambacho unaweza kutueleza kwa hivi sasa mtiririko mzima? Ni kwamba serikali ya Tanzania inaeleza kwamba hili ni tukio ambalo linaonekana litakuwa na mwendelezo, ama ni tukio ambalo limetokea tu kwa muda fulani na litakwisha, kutofautisha na kipindi fulani ambapo kulikuwa kunafanyika mauaji ya watu ambao wana ulemavu wa ngozi?
Ili hatuwezi kusema kwamba tukio litakuwa na mwendelezo au litakuwa limefikia tu, litakuwa ni kwamba ni la muda mchache, kwa sababu kama alivyosema Kamanda Liberato Saba kwamba wanazuia haya mauaji sio Njombe tu. Amesema kwamba kuna matukio mengine ambayo yanatokea mikoa mingine, kama juzi karibuni hapo kutokea Kigoma, kuna mtoto pia aliuawa, kulitokea Simiyu. Kwa hiyo haya ni mauaji ambayo yanakuwa katika maeneo mbalimbali hapa nchini. Njombe imekuwa tu kwenye ramani kwa sababu yametokea mauaji mfululizo kutoka Desemba mwaka jana mpaka hivi tunavyoongea, ni watoto 8 wameuawa. Lakini hatuwezi kusema kwamba yataendelea, lakini wanachozungumza wenyewe, mfano wa polisi leo walisema kwamba watahakikisha kwamba haya mauaji yanakomeshwa, sio Njombe tu lakini Tanzania nzima, kwa sababu haya matukio sio ya Njombe tu, yanaonekana kuna hivi viashiria vya ushirikina ambavyo vinasababisha watoto wadogo wakatekwa au wengine wakachinjwa.
Ni Dina Chahali, mwanahabari wetu wa jijini Dar es Salaam, akitueleza yale yanayoendelea katika kampeni ambayo imeanzishwa na serikali ya Tanzania katika kukabiliana na matukio ya watoto kuuawa na kuchukuliwa baadhi ya viungo vyao katika eneo la Njombe ambalo linapatikana katika ukanda wa Nyanda za Juu Kusini nchini Tanzania. Hayo yakiendelea, masuala mengi tu yameshaelezwa kwamba hii leo watuhumiwa watatu walifikishwa mahakamani kwa ajili ya kujibu mashtaka ambayo yanawakabili, mashtaka ya mauaji, jambo ambalo limefanya hata jeshi la wananchi wa Tanzania na yenyewe kuweka mguu wake, jambo ambalo kwa namna moja ama nyingine limeleta tafrani kwa baadhi ya watu, wakiuliza kwamba je, sasa hili zoezi la kukabiliana ni kwamba jeshi limeingia rasmi, na ina maana kwamba polisi wameshindwa kushughulikia kile ambacho kimekuwa kikileta tafrani kubwa kwa watoto, wazazi na watu ambao wanaishi katika mji wa Njombe. Mkuu wa majeshi ya Tanzania Jenerali Venance Mabeyo, ambaye analiongoza jeshi la wananchi wa Tanzania, kama alivyogusia hapo Dina Chahali, hapo jana alijiunga rasmi na kuelekea katika mji wa Njombe kuweka nguvu zaidi ya yale ambayo yanaendelea, na alizungumza juu ya ufafanuzi wake kwamba hii hapa haihusiani kwamba jeshi la polisi limeshindwa kutekeleza wajibu wake. Kwa maana hiyo basi jeshi la wananchi wa Tanzania ndiyo linashikilia hiki kitu. Tumsikilize Jenerali Venance Mabeyo.
Sisi baada ya matukio haya, kama kamati ya vyombo vya ulinzi na usalama, tulileta timu huku mapema ili shirikiane na vyombo vingine vya ulinzi na usalama ya mkoa katika kufanya uchunguzi. Nipende tu kusema kwamba wananchi watulie, vyombo vinafanya kadri vinavyoweza kuhakikisha kwamba watu waliohusika wanabainika na sababu za kufanya hivyo zinafahamika na taratibu za kisheria zinachukuliwa dhidi yao. Na imani hali imeshatulia sasa kwa sababu hatua zinachukuliwa. Tuendelee kuwa watulivu mpaka hapo swala hili litakapokuwa limefikia mwisho. Swala hili litafikia mwisho na tutalikomesha kwa nchi nzima, sio Njombe peke yake, na maeneo mengine yenye matukio kama haya kwa imani hizo ambazo zilikuwa zinaanza kujitokeza. Sasa tunataka tuzitoe hizo imani potofu kwa wananchi. Watu waendelee kufanya kazi zao kama kawaida. Vyombo vyote vya ulinzi na usalama vinafanya kazi kwa kushirikiana. Sasa vinafanya kazi kwa kushirikiana ni pamoja na jeshi. Na mimi kama mkuu wa majeshi ndio mwenyekiti wa vyombo vyote vya ulinzi na usalama. Kwa hiyo ninao wajibu. Na sio kwamba jeshi limeingia sasa, halijafikia hatua ya kuingiza jeshi, lakini vyombo vyote vinashirikiana kwanza kujua ni akina nani waliohusika, sababu za kuhusika, wametumia mbinu gani, mbinu ambazo kwa kweli ni za kawaida, hazihitaji jeshi kufanya kazi hiyo, lakini kwa ushirikiano wao wote kuna mbinu za kawaida ambazo zinatumika. Na kama ambavyo nimesema kwamba hao ambao wamebainika wanafikishwa kwenye vyombo vya sheria, vyombo viko tayari kufanya kazi mchana na usiku.
Ni mkuu wa majeshi ya Tanzania Jenerali Venance Mabeyo akizungumzia mauaji ya Njombe. Lakini vile vile wakazi wa eneo hilo bado wanaendelea kuzungumza kile wanachokiona, kama huyu mkazi wa Njombe ambaye yeye ameeleza kile ambacho anakiamini na kile ambacho kimekuwa kikitokea katika kipindi hiki.
Watoto wanauawa, wanatolewa sehemu za siri makoromeo, lakini hii yote tunaona tumefuatilia kwa undani ni kutokana na watu wafanyabiashara wao wakubwa wanafanya mambo yao ya kishirikina, hiyo wafanya biashara zao vizuri. Hii zoezi lina mwezi mmoja na pointi mpaka sasa wamekufa mpaka wamefikia watu 10. Hao wanatekwa tu wakiwa mtaani, wanadanganya wachukua pipi, kumbe zile pipi zinakuwa zina sumu fulani mpaka wanawafuata. Huwezi kumuua mtu afu katoa sehemu za siri, afu katoa koromeo afu ukamtupa. Kwa hiyo uko ukimaanisha nini? Maana ni ushirikina kabisa. Wengi wa kiume.
Ni mmoja wa wakazi wa Njombe akielezea kile anachokiona ndicho kinachosababisha swala hilo, ambapo vile vile amegusia wafanyabiashara na taarifa ambazo zipo ni miongoni mwa wale ambao wamekamatwa. Wafanyabiashara 10 ni kati ya watu ambao wamekamatwa mpaka hivi sasa katika kuendeleza zoezi hili la kushikilia wale wanaohusika na mauaji hayo. Tunakamilisha kipindi hiki cha kwa undani katika sehemu hii ya kwanza. Tutakaporejea tutaingia katika sehemu ya pili ambapo tutaelekea Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Naam, tunaelekea moja kwa moja katika eneo la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, eneo la Kivu Kaskazini, ambako baadhi ya maeneo hayo hayakufanya uchaguzi kwa sababu ya hali ya kiusalama na vilevile ugonjwa wa Ebola ambao umekuwa ukishambulia wakazi wa eneo hilo. Lakini hayo yakiendelea vilevile kwa baadhi ya maeneo ya Kivu Kusini, bado hali ilikuwa tete licha ya kwamba hii leo kuelezwa hali imekuwa shwari na mikakati ya kuhakikisha kwamba wale ambao hawakuhusika katika uchaguzi uliopita basi wanawachagua wawakilishi wao na kuweza kufanikisha kukamilisha wale ambao watawakilisha viongozi watakaowakilisha wananchi wao. Kwa hayo yakiendelea ni kwamba bado maeneo hayo ya Beni na maeneo mengine ugonjwa wa Ebola umesumbua na juhudi zinaendelea hivi sasa. Ripoti mbalimbali zinatolewa juu ya mikakati ambayo inaendelezwa kufanya ikiwemo ya kutoa chanjo kwa ajili ya Ebola. Kutaka kujua yale yanayoendelea hivi sasa kwa undani, nimezungumza na mwanahabari Mitima De La Chance na kutaka kufahamu kile ambacho kipo.
Hapa Kivu Kusini ni kwamba kuna hali kidogo ya utulivu ambayo tayari imerudi mwezi kwanza hapa Kivu Kusini, ambapo hali ya utulivu umerudi hususan maeneo ya huko, hasa maeneo ya huko Uvira, katika wilaya ya Uvira ambapo kumepita siku fulani ama siku chache ambazo zimepita, kuna mapambano ambayo ilikuwa ikiweza kuripotiwa upande huo kati ya makundi yenye kumiliki silaha ambayo ilikuwa imetoka upande wa Burundi. Sababu katika eneo hilo tangu miezi fulani sasa, zaidi ya miezi sita, kuna ripotiwa uwepo wa waasi kutoka nchi ya Burundi, waasi wa Burundi ambao basi wameweza kujihifadhi katika milima ya wilaya ya Uvira, na shirika ama asasi za kiraia upande wa huko Uvira waliweza kuripoti ya kwamba kuna wapiganaji kutoka Burundi ambao huenda wanashikiliwa ama kuungwa mkono na serikali ya Burundi, ambao waliwahi kuvuka wakiweza kusaidia pia na wapiganaji Maimai kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambao waliweza kuweza kufuatana nao. Lakini jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa mwanzo lilikuwa limebaki kimya, na kwa sasa linakuwa likiendesha mapambano upande huo na limemiliki jiji kadhaa upande wa wilaya ya Uvira, ambayo jiji hizo linakuwa likiweza kuripotiwa kumilikiwa kwa sasa ama kutawaliwa, linakuwa baki chini ya umiliki ya jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Upande wa huko Beni pia kunakuwa ikiweza kuripotiwa mara kwa mara mapambano ambayo anakuwa ukiweza kuendeshwa kuna kule kutoka makundi kumiliki silaha, mashambulizi kutoka waasi wa ADF wa huko Uganda. Lakini siku hizi ni kana kwamba hali inakuwa tulivu kidogo, licha ya kuwa kunakuwa pia mashambulizi hapa na pale, lakini si makali tena kama vile zamani.
Vipi juu ya adhma ya rais mpya wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Tshisekedi kutaka kwamba atakuwa anaweka njia maalum kabisa ya kukabiliana na hasia na hali ya kutokuwa na utulivu katika eneo hilo la Kivu Kaskazini na baadhi ya maeneo ya Kivu Kusini? Je, kuna hali yoyote ile ambayo inaonekana ni ya makusudi kabisa inayofanywa na serikali hii mpya, au ni zile operesheni ambazo zilikuwepo hata kabla Rais Tshisekedi hajaingia madarakani?
Kwa kweli ni kwamba tangu Rais Felix Tshisekedi kuingia madarakani, tangu alipokula kiapo, ni kwamba hali ya Kongo ni kwamba inakuwa ikionekana kama vile kama vile kitu fulani ama hayo mti ambayo inakuwa ikizaliwa, watu wote wanakuwa katika hali ya subiri tukaone kitu ambacho kitapitika. Felix katika wakati wa kampeni yake ya uchaguzi aliweza kuahidi mambo mengi kama vile kuweza kugeuza maisha ya Kongomani, kuyaboresha na kadhalika. Akaahidi pia afya pamoja na usalama, na ilifikia pembeleni alisema ya kwamba ataweza hata pia kuweza kusukuma ngome za Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ngome za jeshi kuweza kuongezeka mashariki huko Beni, Kivu ya Kaskazini, na pia huko katika Kivu Kusini kupambana na makundi yenye kumiliki silaha. Watu wanakuwa wakiweza kusubiri hadi hapo. Hakuna kitu kipya ambacho tayari kimefanyika zaidi, isipokuwa watu wanakuwa wakiweza kusubiri. Hata pia wanajeshi ama askari wanakuwa pia wakiweza kusubiri walikuwa wakisubiri basi kuweza kuona kile kitu ambacho kitapitika pengine katika miezi ijayo. Lakini kinachoonekana kati ya askari, kati ya jeshi, ni hali ya utaratibu, yaani kila mtu anaanza kujipanga kumistari akiweza kusubiri ya kwamba huenda kukawa na hatua ambayo itachukuliwa kuna kule kwa kuweza kumalizana na hii. Kuhusu masuala ya afya, ikiwa imeweza kutangazia ugonjwa wa Ebola ama tahadhari ambayo iliweza kutolewa na wizara husika na afya, ambayo iliweza kualika wakazi kuwa makini, hasa maeneo ya huko Beni katika Kivu ya Kaskazini ambapo ugonjwa huo unaendelea kuendelea, na Kongo ya Kidemokrasia ya serikali ama viongozi iliweza kusema kwamba itajitahidi pamoja na Bwana Felix Tshisekedi ambaye anakuwa madarakani kwa sasa kwa kuweza kupambana na ugonjwa huo zaidi na zaidi ili kuweza kuingia afya ya kazi.
Na kile ambacho unaweza kukueleza, maanake kuna baadhi ya maeneo hawakupata fursa ya kuchagua viongozi wao, je, juhudi hizo zinaendaje hivi sasa katika maeneo hayo ambayo bado hali ya usalama ina dorora kwelikweli na kumekuwa na hofu si tu kwa masuala ya kiuchaguzi, masuala ya kuhakikisha viongozi wanachaguliwa, bali pia namna ya kukabiliana na ugonjwa wa Ebola? Nini kinaendelea hivi sasa Mitima?
Katika yale maeneo kama vile niseme Beni, pia Butembo na huko Yumbi, katika maeneo hapa majuzi kile uchaguzi ilitangaza ya kwamba huenda watafanya uchaguzi wenyewe, hasa uchaguzi wa wanabunge mwisho wa mwezi wa Machi, yaani tarehe 31 mwezi Machi mwaka 2019. Lakini tishio kidogo ni kwamba wakati ambapo wizara ya husika na afya imetangaza ya kwamba bado ugonjwa wa Ebola upo na haujakoma upande huo, ugonjwa ambao umesababisha zaidi ya watu 500 kufariki dunia ama kufariki kutokana na huo ugonjwa, na hiyo imewezesha tena zaidi maswali fulani kati ya wakazi wakisema ya kwamba wakati ambapo wanatarajia kuweza kufanya uchaguzi tarehe 30 mwezi Machi mwaka huu, na kisha tena kuweza kuripotiwa zaidi na zaidi ugonjwa wenyewe ya kwamba bado haujakoma na kadhalika, hiyo imezusha maswali fulani fulani na hofu kwa wakazi ya kuwa huenda tena katika siku za usoni, pengine kama ikiwezekana, kuna uwezekano pia wa tume ya uchaguzi kuweza kuahirisha. Lakini tume yenyewe ya uchaguzi haijasema lolote ikiwa tena itaahirisha, basi watu wanakuwa wakisubiri ikiwa dai huenda ifikapo tarehe hii ambayo iliweza kutangazwa kwa kuweza kufanyika uchaguzi huo wa wanabunge kwenye ngazi za kitaifa na ngazi za kimikoa, huenda pengine kutakuwa mbinu ambazo zimeendeshwa na kuweza kupambana na huu ugonjwa wa kushusha idadi ya watu ambao watakuwa wameweza kuathirika nao, pengine kutakuwa wale ambao wamepona, wanakuwa basi wakiweza kusubiri. Lakini hakuna tangazo lote la kuweza kuahirisha ambayo limetolewa isipokuwa tu hiyo tarehe ambayo imetangazwa na watu wa upande huo wa Beni, Vitendo na hata uko Yumbi, wanakuwa wakiweza kusubiri pengine tarehe 31 mwezi Machi.
Lakini mwitikio wa watu ama mshawasha ule msisimko wa watu kuona kwamba wanashiriki katika uchaguzi huo ukoje katika maeneo hayo?
Watu upande wa huko Beni ni kama hiyo habari ya kuweza kuambia kwamba wataweza kuchagua wanabunge na kadhalika haikuwasimisha zaidi, yani haikuwafurahisha sana, sababu haikuonekana hivyo kutokana na jinsi wakazi upande huo walikuwa wanataka ya kwamba waweze kushiriki pia kwenye uchaguzi ambao ulikuwa unapangwa tarehe 30 Desemba mwaka 2018. Uliweza kusikia wakazi wa huko Beni ambao wao binafsi waliweza kuandaa uchaguzi wao binafsi, wao wenyewe wakaweza kujipatia watu wao wa tume huru ya uchaguzi kwa kuweza kuonyesha tume ya uchaguzi ya kwamba kama tishio la ugonjwa wa Ebola ama ugonjwa wa Ebola haukuwa kabisa tishio ama challenge ambacho kingeweza kusababisha ya kwamba uchaguzi uweze kuahirishwa usiweze kufanyika katika eneo hilo. Na waliwahi kuhisi wakati huo wa kwamba huenda ilikuwa serikali ya rais wa zamani hapo Joseph Kabila ambayo ilikuwa ikiweza kumshikilia basi mgombea wa hapo mbeleni na Emmanuel Ramazani Shadari, wakaweza kuhisi kwamba huenda kulikuwa na hatua za kisiasa ambazo ziliweza kuchangia nyumbani, sababu upande wa huko Beni Vitembo waliweza kumpokea mgombea wa upinzani Masnafa hili wa wakati huu. Yani wakati tume ya uchaguzi imetangaza ya kwamba kuna huo uchaguzi ambao unapangwa 30 Machi mwaka huu, haikuweza kabisa kushangaza sana ama kushtusha wakaaji kuelekea furaha au kadhalika, sababu walikuwa wanapenda wachague hiyo tarehe kama vile wakongamano wengine tarehe 30 Desemba mwaka 2018.
Ni Mitima De La Chance, mwana habari wetu wa eneo la Kivu Kusini, akitueleza yale yanayoendelea kutoka huko nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na hapa tunakamilisha matangazo ya kuundani kwa siku hii ya leo. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, mimi ni Idi Ligongo.